Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ми е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ми позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес с радост ще ви представим темата «Любов до край». Този свят, скъпи приятели, има толкова мерни единици, че просто се объркваме. Да не говорим, че някои стандарти се променят и тък му свикнем, трябва наново да се пренастройваме. Има обаче нещо, което не подлежи на измерване.
Едно е да говорим за любовта, друго е да я видим в действие, проявена в живота на някого. Точно това искаме да направим сега. Единственият човек, който съвършенно божествено е обичал и обича, това е Исус Христос. Няма по-драматична част от Неговия живот от последната нощ, прекарана с учениците, агонията в Гецимания, предателството и разпятието му на кръста. Именно тук се проявява Неговата голяма неизмерима любов, която е наречена любов до край.
Това е любовта в нейната крайна степен, любов, при която човек отдава всичко от себе си другия. А тя може ли да се измери? А може ли да фалира, т.е. да дойде момент, когато тя ще се изпразни от съдържание, когато няма да бъде действена и ефикасна и ще остане само един спомен? Представете ли си, пасторът излиза навън и съобщава: скъпи вярващи, току-що се роди 7 милиардния жител на планетата. Това изключително много натоварва нашия Исус Христос и той е принуден да съкрати бюджета на своята любов. Дали това може да стане?
Спомняте ли си, когато едно лято много руски туристи не успяха да излетят за родината си поради някакви проблеми с авиокомпанията? Тогава се повдигна въпросът за изплащане на застраховките. Обявено беше, че те ще бъдат изплатени само на част от потърпевшите. Да, но какво ме ползва мен това, ако съседът ми получи застраховка, а пък аз не?
Да се върнем отново към Христос. Той обича моя приятел, но когато стигне до мен, вече няма лимит. Така ли да мислим? Както казват децата, пък и по-възрастните, няма такъв филм. Може да фалират банки, предприятия, дори държави, но Божията любов никога. Нека да прочетем Евангелието на Йоан 13 глава 1 стих. А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби.
В Евангелието на Йоан за този час и това време се говори и на други места. Например, в 2 глава 4 стих, 7 глава 6 стих и 17 глава 1 стих.
Нека да ги прочетем. А Исус и отговори: какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. А Исус им каза: моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. И последния стих. Като изрече това, Исус дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти.
Това е много драматичен час. От една страна време на прослава. Исус приключва със земната си мисия и отива при своя отец. Той се връща отново в онова състояние на слава, което доброволно е напуснал. Отново ще бъде цар на царете и господ на господарите. Тук на тази земя той е останал непознат за много хора, дори за своите си, както се казва в началото на това Евангелие, но сега отива там, където всички ангели и небесни същества го познават и му се покланят. Контрастът е огромен. Този факт на преминаването от този свят към Отца е представен и в следващите глави на Йоан, именно от 14 до 17. Ето още един стих по темата 12 на 14 глава.
Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца.
Този свят, място на тъмнина и омраза, е враждебен към Исус, а при Отец мястото е на любов и почет. Представете си, че от едно ужасно място, където сте мразен, малтретиран, отивате някъде, където е прекрасно и ви посрещат като цар. Няма ли умът ви да е изпълнен с мисли за това ново положение? Но умът на Исус е изпълнен с мисли за Неговите ученици. Знаеки, че този час наближава, Той проявява своята любов към тях до край. Любовта до край е да мислиш за другите, не за себе си. Този час обаче е не само час на прославяне, но и час на страдание. Исус минава през страданието към прославянето. В Евангелието на Йоан смъртта му е наречена издигане. Ето няколко текста. 3 глава, 14 стих ни казва следното.
И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкия син.
И 12 глава, 32 стих.
И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
Исус знае много добре, че този час на отиване при Отца е свързан с страданието, което трябва да понесе. Това е страданието на физическата, емоционалната и духовната болка, което той трябва да преживее. Исус трябва да се натовари с греховете на целия свят, да поеме вината за нашите грехове. Това е, което го убива на кръста.
От какво имате нужда, когато ви предстоят трудни моменти? От разбиране, от чувствие. Иисус е имал нужда от това. По-късно го виждаме в Гецимани да се моли да очаква от учениците си да го подкрепят. Псалом 69:20 стих предава мъката и страданието на Исус в този момент, а и по време на разпятието. Нека да го прочетем. Укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой и утешители, но не намерих.
Йоан пропуска описанието на Гецимания. Когато той пише своето евангелие, останалите евангелия са били написани. Не, че този момент не е важен. Останалите евангелисти му отдават много голямо значение, но Йоан акцентира върху вниманието, което Исус отделя на своите ученици. В този час на страдание и слава той не мисли за себе си, а за тях.
скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Любовта до край, скъпи приятели, забравя себе си, пренебрегва своите радости и скърби и се съсредоточава върху другите. В първия стих на 13 глава Йоан подчертава, че не въпреки, че Исус знае, че е дошел часът, а точно заради това. Исус мисли за учениците си, които трябва да остави сами. Той не мисли за себе си. Любовта до край тук се вижда ясно не само на фона на времето, на момента, но и на фона на духовно състояние на учениците.
Ако любовта до края е забравяне за себе си, за онова, което е важно за теб, за онова, което ти предстои, то виждаме, че любовта до край не зависи от отношението на другите към теб. Всъщност, лесно е да обичаш някого, който те разбира, който е добър, разбран, верен приятел. По-лесно е да обичаш, когато не познаваш добре другия човек и живееш с заблудата, че той те уважава и ти е верен приятел. Но какво става, когато разбереш, че този човек се отнася подло, че те е предал? Какво става, когато някой те предаде, когато си имал доверие на някого, когато си правил много неща за него, а в един момент си изоставен? Това е момент на голямо разочарование. Тогава си казваме, не искам да имам нищо общо с този човек. Как може да се отнесе така с мен? Да той е голям егоист. Край на приятелството ни.
Как ли се е чувствал Исус, когато е знал всичко, което има в сърцата на хората и когато е знал какво ще направи всеки един от учениците му? Да се спрем конкретно на Юда. В Евангелието на Йоан 13, 18 стих четем. Не говоря за всички вас. Аз зная, кои съм избрал. Но това стана, за да се изпълни писаното. Който еде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. Друг пример е Петър. Йоан 13 глава 37-38 стихове. Петър му каза, Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. Исус отговори, живота си ли ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам. Петялът няма да е пропял, преди да си се отрекал три пъти от мене.
Как е възможно? Той е дошъл да умре за тях, а те се страхуват и го предават. На фона на това, което Исус знае за своите ученици, още повече изпъква неговата любов до край. Тя е любов, която е въпреки отношението на другия, въпреки, че той може да не откликва на нея, въпреки, че може да не те разбира напълно. Възможно ли е да обичаме по този начин? 13 глава на Йоан, там където е описана и Господната вечеря, е всъщност едно въведение на събитията след това. В този смисъл, това, че Исус до край ги възлюби, не се измерва само с демонстрацията на измиването на нозете от страна на Исус.
Самият Исус казва в Евангелието на Йоан 15 глава 13 стих, никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Но действията на Исус 13 глава са част от тази демонстрация на любов. Какво се случва всъщност тук? Четем 4 и 5 стих от Евангелието на Йоан 13 глава. Стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалник и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.
За да разберем по-добре този акт от страна на Исус, трябва да си дадем сметка за две неща – състоянието на учениците и същността на действието. Другите евангелия ни казват, че по време на Господната вечеря е имало спор между учениците за това кой е по-голям и по-велик. Четем в Лука 22 глава 24 стих.
Стана още и препирня помежду им, кой от тях да бъде смятан за по-голям.
Учениците разбират, че нещо ще се случи. Исус им говори за важността на момента, но те не схващат точно какво, ще стане и си мисля, че сега вече идва времето да заемат важно място в царството на Исус. Положението е напечено. Кой ще се докопа до най-важното място? Точно тук Исус им дава един незабравим урок, от който и днес се учим. Какво прави всъщност той, като измива нозете на учениците си? Нещо, което никой учител никога не е извършил. Това, което е забележително, е, че никой учител не можел да изисква или да очаква от своите ученици подобен акт на уважение спрямо него. Учениците вършили много други слугински неща за своите учители, но не и това.
Кой да измие нозете? Това е най-унизителният акт. Учениците спорят кой е по-голям. Изобщо не може да става въпрос за инициатива от страна на някой от тях. Може ли поне да си предложат взаимна услуга? Не. По-добре мръсни, отколкото да се унижат. Това, което прави Исус, е наистина шокиращо. Четем в Евангелието на Йоан, 13 глава, 5 стих. После наля вода в умивалник и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше припасан.
Ето и тук любовта до край готова да се унижи до край. Този акт е още по-фрапиращ на фона на трети стих. Да си най-великия и да се унижиш най-много. Любовта до край готова на унижение, за да изрази почет към другия. Не можем да кажем, че измиването на нозете е крайната проява на любов на Исус. Както самият той казва, няма по-голямо любов от това да даде човек живота си за приятелите си, но по-лесно е да парадираш, че си готов да дадеш живота си за някого, отколкото да си готов да се унижиш заради него. А много по-често в живота ще ни се наложи второто.
Тази любов до край, скъпи приятели, не само ни е демонстрирана, а и ни е заповядана, просто наредена. Много щяхме да бъдем спокойни, ако Исус не беше казал думите от стих 34, да се обичате, както аз ви възлюбих. От тук нататък не можем да гадаем какво е да се обичаме. Не можем да обичаме, както ни идва отвътре, както ние смятаме, че е правилно.
Исус ни е заповядал да се обичаме, както Той ни е обикнал, т.е. да обичаме до край. Любовта до край забравя за себе си, за своите болки и радости и се отдава изцяло на другия. Любовта до край не се влияе от отношението и състоянието на другия. Любовта до край е готова да се унижи до край за другия. Само тази любов е свидетелство за принадлежност към Исус. Нищо по-малко от това не може да бъде белег за ученичество.
Това е любовта, която Исус очаква да проявяваме помежду си. Няма да се научим само като слушаме. Със слушане може да се убедим, но трябва да се решим и да започнем да показваме тази любов.
Скъпи приятели, нека не забравяме любовта, която Исус е проявил и проявява към нас, и нека Неговия дух да излива тази любов в сърцата ни.
Thank you. скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Може да ни слушате в интернет. Сайтовете са awr.org и втория сайт е awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А сега да чуем какво ни говори Исаия 53 глава. Ще чуем, че чрез страданията и славата си Исус доказва наистина за своята любов до край и то на дело. Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мишцата Господня? Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне ворено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си, че с огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предали го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него, и той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите, и той ще раздели плячка с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, с фокозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнения по вяра следваща събота по същото време на същата честота. До чуване!